хвалях Радио Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У пошті Свободи на протягу апошніх тыдняў заўважна больш стала допісаў на тэму парламенцкіх выбараў, што маюць адбыцца ў Беларусі сёлета ўвосень. Відавочна, цікавасць узрасла ў сувязі з тым, што сярод грамадска актыўных людзей разгарнулася дыскусія наконт мэтазгоднасці байкоту выбараў, вынік якіх для многіх у сённяшняй Беларусі відавочны ўжо цяпер. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну піша: «У Беларусі, як вядома, выбараў даўно ўжо няма. Як у той прыказцы, галасуй, не галасуй, усё адно атрымаеш вядома што. Асабіста я вось ужо 10 гадоў усе выбары байкатую. Падчас апошняй выбарчай кампаніі ледзь не даў пендаля некаторым асобам з выбарчага ўчастка, так як гэта зрабіў Фядута датычны Рымашэўскага. Гады паўтары таму ў званках на Свабоду я прапаноўваў усталяваць на ўсіх выбарчых участках відэакамеры. Вось цяпер Расія скарысталася маёй прапановай. Але ж кошт які? 15 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэта пры тым, што ў Расіі столькі ж абрацтва. Але ж вельмі хочацца Пуціну, каб выбары ў свеце прызналі легітымнымі. Што да нашых выбараў, то цяпер вядзецца шмат дыскусій, ці ісці на іх. Асабіста я галасаваць не буду, але ж у некаторых у апазіцыі такое жаданне ёсць. Я вось думаю, а ці не наладзіць нешта кшталту акцыі пад умоўнай назвай «Акупуй выбарчы ўчастак». У законодавстве ж нідзе не пазначана, колькі часу выбаршчык можа знаходзіцца ў кабіне для галасавання. А зайсці туды ніхто іншы не мае права. Дык вось, раніцай 8 гадзіне займаюць удзельнікі акцыі адразу ўсе кабіны і застаюцца там да вечара. Вось гэта было б шоу. І што ў такім разе рабіць выбарчай камісіі і міліцыянтам? Ніхто ж нічога не парушае, напісаў у сваім лісце на Свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. А хіба парушалі якія-небудзь законы тыя маладыя людзі, якія пляскалі ў далоні на плошчы? Альбо тыя аўтамабілісты, якія, пратэстуючы супраць росту коштаў на паліва, выстройваліся ў чэргі на аўтазапраўках? Апазіцыянераў, якія наважацца затрымацца ў кабінах для галасавання, вельмі хутка гвалтам выцягнуць адтуль, надаюць кухталёвы кінуць на суткі ў турму. Пры гэтым ніхто асабліва не будзе азірацца на адсутнасць адпаведных нормаў заканадаўства. Заўсёды можа знайсціся сведка, які пацвердзіць, напрыклад, тое, што затрыманы нецэнзурна лаяўся ў кабіне для галасавання альбо спрабаваў справіць там малую патрэбу. Аўтар наступнага ліста Георгій Боліч з Маларыты разважае пра тое, чаму беларусы не дамагліся пабудовы дэмакратычнай і свабоднай дзяржавы. Слухач піша: «Дзякуй вам за праўду, якой улада Беларусі ў асобе аднаго ўсім вядомага палітыка баіцца. Усе тыя падзеі, якія зараз адбываюцца ў нашай краіне, гэта сапраўдны здзек. Я не адчуваю, што жыву ў незалежнай дэмакратычнай дзяржаве. Уражанне такое, што ў нас усталявалася дэспатыя, і змяніць уладу пры цяперашняй сістэме немагчыма. Дзіўна, усе мы памятаем, як Лукашэнка, паклаўшы правую далонь на канстытуцыю, абяцаў свята выконваць яе, абараняць правы чалавека. А пасля гэту ж канстытуцыю ён некалькі разоў перапісваў, а правы чалавека ў нас парушаюць на кожным кроку, і ніводзін чыноўнік не нясе за гэта ніякай адказнасці. Народ Беларусі падчас вайны за кожны метр сваёй зямлі кроў праліваў, а Лукашэнка прадае гэту зямлю Расіі толькі дзеля таго, каб утрымацца на троне. 19 снежня 2010 году Лукашэнка хаваўся ад народа за спінамі амонаўцаў, а людзей, якія ішлі на плошчу, называў адмарозкамі ды казламі. Напэўна, ў ягоным разуменні сапраўдны народ – гэта тыя, хто абслугоўвае яго ды ягоных сыноў. Але ў сапраўднасці ўсё зусім наадварот», – напісаў сваім лісце на Свабоду Георгій Боліч з Маларыты. Думаю, спадар Георгій, вы агучылі думкі многіх і многіх людзей у сённяшняй Беларусі. Цяжка, аднак, пагадзіцца са сцвярджэннем, што беларускае грамадства выступае толькі ў ролі бязвіннай і бездапаможнай ахвяры аўтарытарнага рэжыму. Схільнасці, памкненні і сапраўдныя палітычныя мэты Лукашэнкі добра былі бачны яшчэ ў 94 годзе, калі права выбару беларусы яшчэ мелі, калі іхныя галасы нешта значылі. За той свой выбар грамадства разлічваецца і па сёння. І дамагчыся рэальных зменаў у сваёй дзяржаве можа і павінна, абапіраючыся галоўным чынам на ўласныя сілы. Ніхто звонку прынесці беларусам свабоду і дэмакратыю не здольны. Так што рана ці позна беларусам давядзецца ўзяць на сябе не толькі ролю ахвяры ва ўласнай гісторыі. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.org новая рубрика. Відэа пра житё в Беларуси, як оно есть. Сдымают корреспонденты свободы. Сдымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гаворяць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць свае відэа не даўжэй за 3 минуты ў фармаце PAL-SICAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Наш слухач Алесь Радкевіч з Вілейска району апісвае драматычную біяграфію свайго бацькі, звычайнага жыхара заходнебеларускай вёскі, якому наканавана было прайсці праз сталінскі гулаг. Спадар Алесь піша. Нарадзіўся мой тата Александр Радкевіч пры Польшчы ў 1918 годзе, вёсцы Чарвякі Вілейскага павету Хацянчыцкай гміны. Калі яму было 3 гады, застаўся без бацькі, які памёр ад тыфу. Бабулі Паўлінцы давялося адной гадаваць 5 дзяцей. Нягледзячы на сялянскую беднасць і сіроцтва, бацьку ўдалося скончыць 4 класы польскай школы. Жыла сям'я за кошт сваёй працавітасці на невялічкім кавалку землі. Бабуля Паўлінка яшчэ добра валодала кравецкай справай. Кожны з дзяцей па сваіх здольнасцях паступова набываў навыкі ў працы. Цётку Марію і дзядзьку Адольку больш цягнула да зямлі і да небагатай асабістай гаспадаркі. Цётка Манька з маленства служыла ў брыцкім на польскай стражніцы прачкай. Дзядзька Юзя з малку цягнуўся да кавальскай справы, стаў кавалём у кузні пана Вароўскага. Бацьку вабіла дзедава прафесія сталяра, якую ён не кідаў аж да апошніх сваіх дзён. Сям'я мацнела, будаваліся планы на будучыню. Усе спадзяванні і мары зруйнаваліся ў верасні 39 года, калі бальшавіцкае войска перайшло мяжу, якая знаходзілася ў 800 метрах на ўсход ад вёскі, акурат за рэчкай Вепраткай. Панскія маёнткі, спіртзавод у Лукаўцы былі абрабаваныя бальшавікамі, а тых гаспадароў, хто не паспеў уцячы, арыштавалі. Бальшавіцкія прапагандысты агітавалі мясцовых жыхароў да супрацоўніцтва з новай уладай. Распавядалі пра цудоўнае жыццё і вялікія заробкі ў савецкай краіне, асабліва на далёкім усходзе. Нямала маіх землякоў клюнулі на гэту хлуслівую бальшавіцкую прынаду. Шмат хто з іх, добраахвотна завербаваўшыся і з'ехаўшы ў казачную краіну саветаў на вялікія заробкі, пазнікалі бясследна. Мне па сённяшні дзень невядома, як мой бацька яшчэ да вайны апынуўся на далёкім усходзе, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Вілейскага района. Пра гэта ён ніколі не расказваў. Шчыра кажучы, я тады і не вельмі цікавіўся яго мінулым. Ды і пры саветах на такую цікаўнасць была накладзена забарона. А калі пра што такое размаўлялі, то толькі шэптам. У бацькі амаль на ўсе пытанні заўжды быў адзін адказ. Менш ведаеш, спакайней жывеш. Не хачу, каб мой лёс паўтаралі мае дзеці. Нават пасля рэабілітацыі ў 66 годзе бацька не рашаўся цалкам усё расказваць. Памятаю, як паштальён прынёс бацьку паведамленне аб рэабілітацыі, у якім ані слова не было не тое, што пра якую-небудзь кампенсацыю, а нават ніхто не выказаў прабачэння. Прачытаўшы яго, бацька права на вачах паштальёна парваў той аркуш на дробныя кавалачкі і ашмёткі шпурлянуў у печ. Вось так згарэлі ў печы 8 год бацькава жыцця ў гулагу. Затое не згарэла ў памяці людской і засталася на ўсё жыццё пляма ворага народа. Пасля рэабілітацыі, праўда, гэтым папракаць перасталі. Былі выпадкі, але ўжо вельмі рэдка. Перападала з рэч часу і мне. Пасля вяртання на радзіму бацька за год пабудаваў невялікую хатку і спрабаваў наладзіць аднаасобную гаспадарку. Не атрымалася. Улада ўсяляк замінала гэтаму і ўрэшце прымусіла запісацца ў калгас. Таго, што выплачвалі за працу ад цямна да цямна і без выходных, было зусім мала, каб пракарміць сям'ю. Людзі вымушаны былі па начах на калгасных палях рэзаць каласкі, каб спячы хлеб, а з лугоў цягаць траву на сена для каровы. Бацьку добра ведалі ва ўсёй акрузе як здольнага сталяра. Дзякуючы гэтаму нашай сям'і галадаць не даводзілася. Былі адзетыя і абутыя. На жаль, не паспеў усіх вывезці ў людзі. Дагадоўвала нас маці адна. Памёр бацька ў 59 гадоў, так і не расказаўшы падрабязнасцяў пра свой жыццёвы шлях, асабліва з 39 па 52 гады, працягваю знаёміць лістом Алеся Радкевіча з Вілейскага района. Па сённяшні дзень яшчэ далёка не раскрыты сапраўдны хлуслівы твар камуністычна-сталінскай рэпрэсіўнай ідэалогіі. Яшчэ шмат хто і шмат што застаецца засакрэчаным. Мой аднавясковец, 85-гадовы Барысевіч Уладзімір Канстанцінавіч, усё жыццё сваё верыў у праўдзівасць савецкай улады. Верыў у існаванне мільённых армій ворагаў народа. З недаверам ставіўся да такіх, як мой бацька. І цягнулася гэта да той пары, пакуль не даведаўся пра сапраўдны лёс уласнага бацькі. Калісьці яшчэ пры саветах, на запыт у дзяржаўны архіў пра свайго бацьку, сляды якога губляліся ў далёкай Комі, куды ён завербаваўся яшчэ ў 24 годзе, атрымаў адказ, што той нібыта памёр ад сардэчнага захворвання. А сёлета, даведаўшыся ўсю праўду, як ён загінуў, быў вельмі ўражаны і ўзрушаны. А здарылася тое, што тады магло здарыцца з любым чалавекам, асабліва з жыхарамі заходніх ускраін. Раптоўны арышт, спачатку адзін прысуд, зняволенне за шпіянаж на карысць Польшчы, а неўзабаве другі, расстрэл. І цяпер ягоны сын ніяк не можа даўмецца, як жа магло такое здарыцца з бацькам, які верай і праўдай служыў і працаваў на бальшавікоў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Вілейскага раёну. Пасля тысяч і тысяч падобных сведчанняў, пасля кніг Александра Салжаніцына і Варлама Шаламова, сёння па-ранейшаму застаюцца людзі, якія выходзяць на дэманстрацыі з партрэтамі Сталіна, якія гатовы адбельваць і гераізаваць крывавага дыктатара, на дзяржаўным узроўні ўшаноўваць памяць пра яго. І адначасова курапацкія магілы ахвяраў сталінскага генацыду застаюцца занядбанымі, а прагодны помнік у гэтай мясціне нацыянальнай трагедыі беларускія чыноўнікі нават слухаць не хочуць. Менавіта ў гэтым стаўленні да не такой ужо далёкай гісторыі, у нежаданні разабрацца ў ёй, асудзіць катаў і апраўдаць ахвяраў, многія карані сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.